Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laida skirta pasauliniai rankų higienos dienai. Kalbėsime apie rankų plovimą, rankų odos sveikatą, rankų plovimą šventajame rašte ir liturgijoje. Aš Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulieninė kalbinsiu infekcijų kontrolės specialistę, gydytoją, dermatologę ir kunigą. Tad pasiklausykime, ką jie mums šiandien pasakys. Kalbinu Kauno klinikų infekcijų kontrolės specialistę Aušrą Stelioninę. Labą dieną. Tai kada ir kodėl buvo paskelbta ir pradėta minėti pasaulinę rankų higienos dieną? Juk šio laikiniam pasaulyje atrodo visos sąlygos rankų higienoje puikios.
Pasaulyje sąlygos rankų higienoje yra labai skirtingos. Išsivysčiusiose ir neišsivysčiusiose šalyse, o pasaulinė sveikatos organizacija vadovauja viso pasaulio sveikatos sistemams. Pasaulinė sveikatos organizacija nuo 2009 metų pradėjo minėti rankų higienos dieną. Tas judėjimas buvo pavadintas Plauk rankas ir saugo gyvybės ir minima diena yra gegužės 5 diena. Pagrindinis Plauk rankas ir saugo gyvybės programos tikslas buvo gerinti rankų higieną sveikatos priežiūros įstaigose ir taip pat prisidėti prie hospitalinių infekcijų prevencijos ir pacientų išsaugojimo, gyvybių išsaugojimo. Visuomenėje tai taip pat labai svarbu, nes tinkama rankų higiena užtikrina daugelio infekcinių ligų, tokių kaip žarnyno infekcijos, virusinės kvėpavimo takų infekcijos prevencija.
Tai kas pasikeitė per tuos 10 metų nuo minėjimo pradžios?
Lietuvoje per 10 metų atsirado daugiau iniciatyvų ir informacijos darželiuose, mokyklose, masinio informavimo priemonės ir visuomenė tapo labiau informuota rankų higienos klausimais.
Tai kokia tinkama yra kasdienė rankų higiena? Kokios priemonės, vandens temperatūra ar dažnis yra rekomenduojami?
Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad skiriasi reikalavimai kasdieniai rankų higienai darbuotojams dirbantiems gydymo įstaigose ir bendruomenėje. Jei kalbame apie gydymo įstaigas, tai patalpose, kuriuose darbuotojai rankomis liečia pacientą, dirba su krauju, kūno skysčiais, atliekamos įvairios procedūros, turi būti sieniniai skysto muilo ir rankų antiseptiko dozatoriai su skysto muilu ir pramoninės gamybos rankų antiseptiku. Uždara vienkartinių rankšluošių dėtuvė ir vienkartiniai rankšluošiai, atvira arba pedalinė šiukšlių dėžė su įtestu vienkartiniu maišeliu ir tekanti šiltas šaltas vanduo. Visuomenėje dažniausiai naudojami daugkartinio naudojimo rankšluošiai ir skystas arba kietas muilas. Tačiau dažniausiai skysto muilo dozatorius nėra pakabintas ant sienos ir paspaudžiamas pirštais. Visuomenėje šiuo metu rankų higiena yra labai svarbi. Rankos turi būti plaunamos grįžus į namus, nusirengus lauko rūbus ir nusiavus batus. Taip pat po tualeto, prieš ir po valgio ir visais atvejais, kai susiteršia. Labai svarbu neliesti nešvariomis rankomis savo akių, burnos ir nosies. Plaunant rankas reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Rankos plaunamos apimant riešus, sudrėkinamos vėsiu vandeniu ir po to užsispaudžiama muilu ir kruopščiai 10-15 sekundžių rankos muiluojamos trinamaisiais sukamaisiais judesiais, ypač trinant riešus, tarpupirščius, pirštų galiukus ir nagus ir nykščius. Muiluotos rankos nuskalaujamos po vandens srove, vanduo turi tekėti nuo riešo pirštų link. Skalaujant labai svarbu neliesti praustuvo paviršiaus. Rankos nusausinamos rankšluosčiu arba servetėle. Čiaupą užsukti alkūnę, dilbio arba išorinę rankos pusę, kadangi jūs atsukote su nešvariais pirštais. Jeigu vėl užsuksite su pirštais, jūsų rankos gali vėl tapti nešvarios nuo nešvaraus čiaupo. Taip pat reikėtų paminėti, kad rankų papuošalai, ilgi nagai gali apsunkinti tinkamą rankų higieną ir rankų higienos atlikimą, nes po žiedais, po ilgais nagais gali likti nepašalintų mikroorganizmų.
Dezinfekciniai skysčiai, ar jie gali pakeisti rankų plovimą? Ką mes galime rekomenduoti?
Kai esame ne namuose, kai nėra sąlygų atlikti rankų plovimą, tai rankų higieną galima pilnai užtikrinti su rankų antiseptiku. Bet labai svarbu, kad rankų antiseptika būtų atliekama tinkamai, tai yra 30 sekundžių visi rankų paviršiai turi būti kruopščiai įtrinami rankų antiseptiku ir trinama kol išdžius. Dažnai matoma klaida parduotuvėse, kai užsispaudus rankų antiseptiko, jis tiesiog patrinamas tarp rankų ir nusišluostomas rankšluostėliu. Dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad pirštinių mūvėjimas, ypač nuolatinis, jų nekeičiant, neužtikrina ar tinkamos rankų higienos. Tai po apsipirkimo pirštinės reikėtų nusimauti, išmesti ir atlikti rankų antiseptiką.
Ir rankų higiena svarbi, tačiau ar gali būti ir šitoje vietoje perlenkta lazda, ar galime turėti perdėtą rankų higieną?
Galbūt reikėtų paminėti, kad rankas reikia plauti tada, kai jos nešvarios arba kai ką nors lietėte nešvarius paviršius, su kažkuo bendravote. Taip, iš tikrųjų, jeigu nieko nečiupinėjate, neliečiate paviršių, jūsų rankos švarios, nereikėtų kas 5 minutės rankų plauti, nes nuo rankų plovimo rankų oda sausėja, ji gali sudirgti ir turėsit papildomų problemų, reikės gydytis rankų odos sudirgimus.
Dėkojame už pokalbį, kalbiname Kauno klinikų infekcijų kontrolės specialistę Aušrą Stelioninę. Kalbinu
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų odos ligų klinikos vadovę, profesorę Raidrą Valiukevičinę. Labą dieną, profesorė. Norėčiau paklausti jūsų apie rankų priežiūrą. Tai pirmiausiai klausimas būtų toks. Dažnas rankų plovimas sausina odą. Ar tai tik viena blogybė mūsų rankų odai šios procedūros metu?
Labą dieną. Taip, iš tikrųjų dažnas prausimas rankas sausina ir blogybė tai ar ne blogybė, bet na, tiesiog keičiasi gali kisti odos rūgštingumas, pH. Ir tai labai priklauso tas rankų sausumas odos, kuris įsivysto nuo to, kokias mes priemonės prausimui sinaudojame. Jeigu mes naudojame priemonės muilą, kuris yra subalansuotas ir skirtas jautriai odai, tai tada odos sausumo mes tokio labai išreikšto neturėsime. Jeigu naudojamas muilas šarminis ar ūkiškas muilas, jis be abejo labiau nusausina odą ir todėl tas rankas po nusiprausimo mes turėtume vis tiek atstatyti tą barjerą odos ir sausėjimą tepdami iš karto po nusiplovimo rankas emulientais.
Kitas klausimas būtų, kai kurie žmonės renkasi ne rankų plovimą, o dezinfekavimą. Kaip dezinfektantai veikia rankų odą?
Dezinfektantai veikia, turi savo teigiamas pusės, nes jie dropina ir baktericiniškai veikia mikroorganizmus, tačiau yra problema tai, kad oda to naudojant dezinfektantus dar labiau išsausėja negu paprastas plovimas. Kodėl? Tai yra todėl, kad oda yra pasidengusi lipidinė plėvelė, tai yra riebalais, kurį įskiria odos riebalų ląstelės ir dezinfekcinės medžiagos jos ištirpdo tą lipidinę plėvelę, kuris sudaro apsauginį sluoksnį ir tokiu būdu yra oda išsausėja daug stipriau negu plaunantis paprastu muilu ir tas išsausėjimas gali atverti kelią patekti per odą įvairiom cheminėm medžiagom ir gali paūmėti arba išsivystyti iritacinis dermatitas, paprastas odos uždegimas, kuris, jeigu mes nustosime dezinfektantus naudoti ir atstatysime drėgmę emolientais, tai oda pasveiks, bet kai kuriais atvejais gali įsivystyti įsijautrinimas nuo lengviau per odą patenkančių medžiagų, kaip jį yra sausa, ir įsijautrinus jau įsivysto lėtinę rankų egzemą ir tas bėrimas atsiranda toks akivaizdus, nižėjimas ir jisai gali dažnai kartotis po pakartotino sąlyčio su tomis medžiagomis. Todėl, na, jeigu rinktis, kas geriau galėtų būti, tai be bejonės teisingas rankų plovimas yra saugiau negu rankų dezinfekavimas.
Taip, ačiū. Ir dar šio karantino laikų labai akcentuojama, kad reikia ir patartina dėvėti vienkartinės pirštinės, va tai net į parduotuvę. Ar ilgas jų dėvėjimas veikia mūsų odą ir kaip?
Taip, paveikia, nes pirštinės guminės, tai dvejopas poveikis, jos sulaiko drėgmę ir oda tiesiog jinai sudrėksta, maceruojasi ir vėlgi gali lengviau patekti pro sudrėkusią odą mikroorganizmai, tas pirštinės nusiemus. Ir kita blogybė, kad kai kuriems žmonėms pirštinėse esančios cheminės medžiagos, jos dažniausiai yra guminės, gali jautrinti odą ir sukelti lėtinę rankų egzemą. Tai profilaktika ir patarimai būtų tokie, kad prieš naudojant pirštinės reikia rankas nuplauti ir patepti emolientais. Palaukti, kol emolientas drėkiklis kremas susigers į odą, oda nebus tokia riebi ir tada dėtis pirštinės. Na, ta prasme, nesidėti tų guminių pirštinių iš karto ant sausos odos, jeigu mes naudosime apsauginį kremą prieš tai, leisime tam kremui susigerti, o po to pirštinės, tai tokiu būdu bent šiek tiek galėsime apsaugoti rankų odą.
Na ir paskutinis klausimas dermatologui, kaip tinkamai atgaivinti, jeigu jau matom, kad yra tam tikri pažeidimai, jūs minėjote emolientus, žingsnis po žingsnio, ką reikėtų daryti, ar gal kremų užtenka kiekvieną kartą panaudoti, ar reikėtų rimtesnių priemonių?
Emolientas ir kremas tai yra vienas ir tas pats. Kokie yra skirtumai, kad kremą mes galime įsigyti ir parduotuvėje, tai tada jisai tas kremas bus tiesiog turės greičiausiai daug kvapų, bus kvepintis ir konservantų, tai emolientas irgi yra kremas, kuris įprastai yra perkamas vaistinėje, jo pagristumas ir tinkamas poveikis odai dažniausiai būna patikrintas klinikiniuose tyrimuose ir emolientuose labai mažai būna kvapų pridėta ir konservantų, mažiau negu paprastame kosmetinėme kreme. Emolientas dažniausiai yra perkamas vaistinėje ir išsausėjusiai odai nuo dažno plovimo, nuo dezinfektantų, ką mes dabar tikrai visi jaučiame, nes tiesiog yra toks laikotarpis, kai turime būti saugus ir apsaugoti save ir kitus, tai be abejonės rankų oda būna išsausėjusi, tai ir tiks labiausiai naudojimas balansuoto emoliento, tai reiškia, kad jisai bus tepalas, kuriame bus įdėta šlapalo. Šlapalas 50% jisai labai gerai sulaiko vandenį odoje ir tokiu būdu padeda atstatyti epidermiją prarastą vandens kiekį. Tai vienas iš patarimų būtų, perkant kremą, jį tikrai įsigyti vaistinėje ir pasižiūrėti jautrai odai skirtas priemonės emolientus, rankų odai ir pasirinkti tą, kurios sudėtyje yra įdėta šlapalo 5-10%. Tai būtų tikrai labai naudinga išsausėjusiam rankų odai.
O kiek kartų tepti, ar čia turėtų kiekvienas žiūrėti pagal poreikį, ar yra rekomenduojama?
Taip, rekomendacijų yra įvairių, bet labiausiai tiktų toks pasirinkimas, kad po kiekvieno nusiplovimo, kol dar rankų oda šiek tiek drėgna, pasitepti drėkinančių kremų iš karto, per vieną minutę.
Dėkojame už svarbius patarimus, informaciją. Kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų odos ligų klinikos vadove, profesorė Kaidra Valiukevičinė. Dėkuoju.
Ačiū labai. Būkite sveiki.
Sudė.
Sudė.
Dar vieną pašnekovą, kunigą teologijos licenciatą, katalikų teologijos dėstytoją Mindaugą Grigalių. Tai kokia svarba turėjo rankų plovimas Senajame testamente ir judaizmo religijos apeigose?
Garbėzui Kristui. Turbūt anksčiau negu įvyko medicinos mokslo proveržis, jau Senojo testamento raštuose kalbama apie užkrečiamomis ligomis sergančių asmenų karantino svarbą. Pavyzdžiui, 500 metų iki Kristaus šventajame rašte kunigų knygoje randame nuorodas, ką daryti, jei žmogus turi raupsų. Ir ten rašoma visą laiką, kol jis bus raupsuotas, jis bus nešvarus. Būdamas nešvarus, jis turi gyventi atskirai jo gyvenvietė turi būti už stovyklos. O kai tuo tarpu šiuolaikinis žmogus karantino įstatymą kaip tokį plačiai pritaikė tik 17 amžiuje. Ir savaime suprantama, kad tankiai susispietusi Izraelio tauta daug keliaudama, ypatingai dėl šilto klimato, dėl įvairių ligų ir infekcijų galėjo greitai išnykti. Todėl švara buvo vienas iš esminių reikalavimų. Tad žydų tautos dėmesys, net ir higieną liečiantiems Dievo nurodymams, padėjo išsaugoti daugybę gyvybių. Tarp įvairių švaros nuostatų aktualus buvo ir ypač rankų plovimas. Ir suprantama, kad rytuose, ten kur kultūra reikalauja dažnai valgyti rankomis be įrankių, rankų mazgojimas valgio metu tarp patiekalų ar pavalgius yra labiau estetinis ir savanoriškas veiksmas. Tačiau švento rašto tekstai liudija, kad rankų nusimazgojimas prieš valgį buvo tapęs per kartas perduodamų protėvių papročių, kilusių ne iš įstatymo, bet iš jo interpretacijos, kurį fariziejai ypač akylai sergėjo. Ir Evangelijoje pagal Morkų pastebima, mat visi fariziejai ir žydai pagal prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Pavyzdžiui, Kanos vestuvėse dėl didelio svečių kiekio tam buvo įrengti netgi 6 apie 40 litrų talpos akmeniniai indai žydo apsiplovimams, skaitome Jono Evangelijoje, kuriuos Jėzus panaudoja vandenį paversdamas vynu. Viešose vietose Jėzus ir mokiniai, ne dėl apsileidimo, bet dėl noro atkreipti dėmesį, išprovokuoti diskusiją dėl veidmainystės liečiančios išorinį ir vidinį tyrumą, kartais apleisdavo rankų nusimazgojimą. Štai Evangelijoje pagal Luką skaitome, fariziejus nusistebėjo, kad Jėzus nenusimazgojo rankų prieš valgį. Mokiniai laužo paprotį ir prieš valgį nesimazgoja rankų, pastebima Evangelijoje pagal Matą. Tad rankų mazgojimas buvo vadinamas rankų pakėlimu. Reikėdavo rankas plauti taip, kad tekantis vanduo nenutekėtų tik pirštų galais, bet reikėjo, kad tekėtų link riešo ir ilgai tekėtų riešu, nes tik tuomet būdavo aišku, kad rankos yra numazgotos. Taip pat kita rankų mazgojimo prasme – tai apeiginis švarumas. Ir būtent prieš įeidami susitikimo palapinę bei artindamiesi prie aukuro tarnauti, tai yra žengdami Dievo akivaizdon, Aaronas ir jo sūnus, vėliau tai galiojo visiems kunigam, turėjo nusiplauti savo rankas ir kojas vandeniu, kad nenumirtų, skaitome išėjimo knygoje. Tam buvo naudojami žalvariniai ar variniai indai įrengti tarp altoriaus ir šventų švenčiausios vietos. Šitoks galūnio apiplovimas buvo ženklas, kad ir visas kūnas yra nupraustas ir paruoštas susitikimui su Dievu. Lyg jaustumeis atėjęs į šventyklą, kaip koks piligrimas po kelionės, pailsėti. Ir, žinoma, dar viena prasmė, kuri tikrai įdomi, kad rankos yra širdies atspindys. Štai Jokūbo laiške skaitome, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji. Nes, sakytumėj, pats Dievas, kuris dvelkia tyrumu, kviečia į artumą, o artinimasis prie Dievo jau savaime yra troškimas apsivalyti. Tik kodėl rankos? Būtent rankomis atnešamos aukos. Ant rankų užpilto aliejumi kunigas patepdamas buvusi ligonį, pripažindavo žmogų jau esant pasveikusi. Pavyzdžiui, nuo užkrečiamų odos ligų, arba paprasčiausiai rankomis buvo apvalomos vargšų atneštos atnašos. Taigi, fariziejiškame judaizme rankų plovimas reiškia atsiribojimą nuo to, kas nešvaru. Biblijoje širdis yra intencijų, sakytumėj, tikslų simbolis, o pačios rankos yra veikimo simbolis. Taigi, rankų plovimas išreiškia moralinį tyrumą. Ir psalmininkas sako, tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra. Arba Jobas kalba apie tai, kad tik vienas Dievas atleidžia ir todėl sako, jei net apsiplaučiau sniegu ir nusivalyčiau rankas šarmu. O pranašas Jeremijas dar papildo, nors tu ir šarmu šveistumeis ir muilo nešikštėtum, tavo kaltės dėmė dar vis mano akyse. Ir dar vienas momentas, kuris iš tiesų vertėtų atkreipti dėmesį, kad rankų plovimas reikšdavo kaltės nusimazgojimą. Būtent nekaltai išlieto kraujo byloje, kad žmogus prie to neprisidėjo, reiškia nuplautos rankos. Ir štai pakartoto įstatymo knygoje randame parašyta, miesto seniūnai nusiplovę rankas sakys, mūsų rankos šio kraujo neišlėjo, nei mūsų akys tai matė. 26 psalmės skaitome, plaunu rankas nekaltumo ženklan. Ir 73 psalmė taip pat sako, argi ne veltui laikiau tyrą savo širdį ir ploviau rankas, parodydamas, kad esu nekaltas. Ir prisiminkime lygiai taip, pilotas nusiplauna rankas Jėzaus byloje, išsižadėdamas kaltės dėl teisiojo kraujo. Tad galima sakyti, kad rankų plovimas turėjo tiek praktinę, tiek ritualinę, tiek ir simbolinę prasmę.
Apžvelgiam Senąjį testamentą, bet labai gerai žinome, kas lankome mišes, kad ir katalikų liturgija yra vieta, kada kunigas nusiplauna rankas, tardamas tam tikrus žodžius. Gal galite paaiškinti šio liturginio veiksmo prasme?
Iš tiesų rankų plovimas po atnašavimo yra vienas paprasčiausių ir mums kiekvienam matytų liturginių gestų, o kartu jis yra ir labai iškalbingas. Nors pastaruoju metu gal praradę savo autentiškumą ir išraišką. Mišiolo nuostatose mes randame, jog yra pažymėta, kad rankų plovimas yra privalomas veiksmas. Jis į apeigas įtrauktas dar 4 amžiuje. Iš vienos pusės dėl praktinių sumetimų, nes atnašas sudarydavo tiek duona ir vynas konsekracijai, tiek ir įvairūs vaisiai, maisto produktai ir kitos žemės ūkio ar gyvulinės kilmės dovanos bendruomenės poreikiams. Taigi vadovaujantis apeigoms dvasininkas jas priimdavo ir priėmęs vadovas dėl švaros nusiplaudavo rankas. Šiandien Romos mišiolo nuostatai sako, kad kunigas plaunasi rankas, to parodydamas troškimą nusivalyti viduje. Tai yra pasiruošę pradėti antrąją grinai eucharistinę šventųjų mišių dalį. Rankų plovimą lydi žodžiai nuplauk viešpatie mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes. Žinoma, užsiminiau, kad šis gestas yra praradęs savo išraišką ir likęs tik pirštų galų apiplovimas. Aišku, bažnyčiose, kuriuose žiema žemiau nulio ir šalta, gali būti keblumų turėti didelį vandens kiekį ar stipriai nusiprausti rankas. Tačiau mišiolo nuostatai sako, kad visgi tai yra rankų plovimas, o ne pirštų galų plovimas. Ir jam atlikti nepakanka to vandens indelio, kuris naudojamas paruošiant atnašas, kada vynas maišomas su vandeniu. Bet reikalingas didesnis indas, netgi asotėlis ir rankšluostis, kad rankų plovimas visiems susirinkusiems būtų aiškiai matomas kaip išraiškingas veiksmas. Aišku, šalia šio simbolinio veiksmo mišių metu taip pat yra numatytas ir praktinis rankų plovimas. Pelenų diena, kada yra tikintiesiems kaktos paženklinamos pelenais, po pelenų barstymo nuplaunamos rankos, taip pat po rankų uždėjimo, po patepimo aliejais, po kojų plovimo, taip pat nusiplaunamos rankos. Taip pat gali būti naudojamas praktinis toks pirštų plovimas padalijus komuniją, kuri paprastai kunigas atlieka pats, o vyskupui rankas paprastai nuplauna patarnautojai. Ir pandemijos metu vyskupai gali leisti vietoje vandens naudoti dezinfektantą, dezinfekcinę priemonę.
Dėkoju už labai įdomius pastebėjimus.
Šiandienos laidą baigiame. Būkime palaiminti. Būkime sveiki ir darykime gerus darbus. Dėkoju visiems, kurie klausėsi, dėkoju visiems, kurie kalbėjo ir tariu jums sudie.